Síðari krónikubók, 23. kafli. Á 7. árinu herti Jójada upp hugann og gerði bandalag við foringja 100 manna sveitana, við Asaría Jeróhamsson, Ísmael Jóhannansson, Asaría Óbeðsson, Maasja Adajason og Elísafat Sikrisson. Þeir fóru því næst Júda og söfnuðu saman levítunum úr öllum borgum Júda og ættarhöfðingjum í Ísrael. Þegar þeir komu til Jerúsalem, gerði allur þessi söfnuður sáttmála við konunginn í húsi Guðs. Jójada sagði við þá: Sjáuð son konungsins. Hann skal ríkja sem konungur eins og drottinn hefur heitið niðjum Davíðs. Gerið þetta. Þriðjungur ykkar, prestar og levítar og hliðverðir sem koma til þjónustu á hvíldardeginum skal standa vakt við þröskuldana. Þriðjungur skal halda vörð við konungshöllina og þriðjungur við hliðið Jesót. En allt fólkið skal vera kyrrt í forgörðum hús drottins. Enginn má fara inn í hús drottins nema prestarnir og þeir levítar sem eiga að gegna þjónustu. Þeir mega fara inn í húsið því að þeir eru helgaðir en allir aðrir skulu virða bann drottins. Levítarnir skulu fylgja sér umhverfis konunginn hver með vopn sitt í hendi. Hver sem reynir að ryðjast inn í húsið skal drepinn. Þið skuluð vera hjá konunginum hvert sem hann fer. Levítarnir og allir Júdamenn gerðu allt sem Jójada prestur hafði skipað. Þeir sóttu menn sína, bæði þá sem komu til varðstöðu og þá sem voru leystir af á hvíldardeginum, því að Jójada prestur hafði ekki sent varðflokkana burt. Jójada prestur afhenti hundraðshöfðingjónum spjót og skildi sem Davíð konungur hafði átt og voru varðveittir í húsi Guðs. Þegar hann hafði fyllt öllu liðinu með vopn í höndum frá suður hlið hússins að norður hlið þess, framan við altarið og húsið umhverfis konunginn, leiddu Jójada og synir hans son konungsins út. Þeir settu á hann kórónuna og fengunum lögin. Síðan gerði þeir hann að konungi. Jójada og synir hans smurðu hann og hrópuðu: Lifi konungurinn! Þegar Atalía heyrði hróp mannfjöldans sem þusti að og hylti konunginn, gekk hún inn í mannþröngina í húsi drottins. Þá sá hún konunginn standa við súlu sína við innganginn og hirðmennina og lúður þeytarana umhverfis hann og allan landslíðin sem fagnaði og blési lúðra og söngvarana sem stóðu með hljóðfæri sín reiðubúnir að gefa merkjum að hefja lofsöngin. Atalía reif klæði sín og hrópaði: Svik, svik! Jójada prestur skipaði þá hundraðshöfðingjónum fyrirliðum hersins svo fyrir. Leiðið hana út á milli raðana og drepið hvert þann með sverði sem fylgir henni. En áður hafði presturinn sagt: Það má ekki drepa hana í húsi drottins. Þeir lögðu síðan hendur á hana. Þegar hún var komin að inngangi hestahliðsins við hús konungs, var hún drepin. Jójada gerði síðan sáttmála milli sín, allrar þjóðarinnar og konungsins að hún skildi vera líður drottins. Því næst fór allt fólkið til hús Baals, reif niður öldur þess, mölbraut líkneskin og frammi fyrir öldurunum drap það mattan sem var prestur Baals. Jójada fékk prestum og levítum eftirlit með húsi drottins. Davíð hafði skipað þeim í þjónustuflokka fyrir hús drottins til þess að færa drottni brennifórnir eins og skráðir í lögmáli Móse, með gleði og sálmasöng eftir fyrirmælum Davíðs. Hann setti einnig verði við hlið hústrottins til þess að enginn kæmist inn sem væri á einhvern hátt óhreinn. Jójada safnaði saman hundraðshöfðingjunum og þeim sem voru mikils metnir og leiðtogum þjóðarinnar á samt öllu fólkinu. Síðan leiddu þeir konunginn niður úr húsi drottins og komu gegnum efra hliðið til konungshallarinnar. Þar settu þeir konunginn í hið konunglega hásæti. Landslíðurinn gladdist og ró færðist yfir borgina. En Atalía var drepin með sverði.